Здравейте, скъпи приятели! Вести на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим за Христовото уверение в оправданието. А във втората част на нашата среща ще коментираме как да бъдем свързани с света на разочарованията на тинейджерите. Останете на вълните на гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Само Бог може да ни даде абсолютното уверение в спасението. Исус, Божият Син, донесе утешителната вест, че Отец приема всеки, който идва при Исус и вярва в Него. Той каза: «Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя, защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Защото това е волята на Отец ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз да го възкреся в последния ден». Йоан 6 глава 37 до 40 стихове. Бог Отец и Бог Син са съвършено единни в своята воля и действие за спасението на вярващите от злото и смъртта и дори от самите тях. Успокоителната новина е, че Бог лично е поел инициативата за нашето изкупление. Той не чака да го помолим за помощ. Както Отец привлече израелтяните с вечната си любов, така и сега привлича хората и им дава възможност да дойдат при Исус. По същия начин Исус обещава: «И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си». Йоан 12 глава 32 стих. Той ги привлича всеки път, когато се прогласява благовестието за разпнатия и възкръснал Спасител. Така цялата слава и почест, които дължим на осигурилия спасението ни, принадлежи на Божествените Отец и Син. Никой не придобива спасението поради лични постижения или заслуги. От началото до края това е благодатен дар от Бога, както казва Павел: «Заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот в Исус Христос, нашия Господ». Римляни 6 глава 23 стих. Ето какъв е благодатният характер на нашето спасение. Ние дължим всичко на благодата, безплатната благодат, суверенната благодат. Благодата в завета определи нашето осиновяване. Благодата в Спасителя осъществи нашето изкупление, нашето възстановяване и нашето осиновяване в наследството с Христос. Нека тази благодат бъде разкрита на другите. За да разберем въздействието на Исусовото учение за спасението, трябва да сме наясно в какво са вярвали евреите от първи век по отношение на съда. Заветът на Авраам, апокрифна еврейска книга, писана между първи и втори век, ни помага да надзърнем в юдаизма от онова време. Тя описва сцената на бъдещия съд и основата, на която всеки човек ще получи или живот, или наказание. Сандърс обобщава: ако неизповяданите или наказаните с преждевременна смърт грехове, преди съда надвишават или натежават повече от добрите дела, душата е осъдена на наказание. Ако праведните дела преобладават, душата отива в живот. Текстът буквално гласи: но ако пламъците изпитат делото на някой и не го докоснат, този човек е оправдан и ангелът на праведността го взема и го отнаси при спасение в участта на праведните. Един еврейски учен твърди: юдаизмът не се е колебал по отношение разпознаването на заслугите на добрите дела или в увещаване хората да ги придобият и да ги трупат за бъдещия живот. Накратко, дори ако всеки ден се прави баланс на колоните за дебит и кредит в небесните счетоводни книги, нито един еврей не е знал дали стои пред Бога оправдан или осъден. Историята на равина Йоанан бен Закай илюстрира участта на онези, които се чувстват несигурни пред Бога. Когато този възрастен равин умирал, той плачел постоянно. Запитан от един ученик защо плаче, равинът отвърнал: сега, когато ще бъда въведен в присъствието на царя на царете, на светия, когато пред мен лежат два пътя, единият на Ган Едем, а другият на Геном, и не знам по кой път ще ме поведат, как да не плача. Въпреки че някои евреи се чувствали несигурни каква участ ще им отреди съдът, други уверено вярвали, че стриктното им спазване на закона ги прави праведни пред Бога. Павел, например, изповядва, че като ревностен фарисей самият той се считал за непорочен по законовата правда. А Исус адресира притчата за двамата богомолци до някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, а презираха другите. Лука 18 глава 9 стих. Той посочва, че Бог не би приел молитвата на лична праведност, произнесена от фарисея, но закаещия се бирник, който се предаде на Божията милост, Исус заяви с месиански авторитет: казвам ви, че той слезе от дома си оправдан, а не онзи. Оказва се, че Исус, а не Павел, е автор на новозаветната доктрина за оправданието чрез вяра. Той постави знак на равенство между спасението и опрощението или оправданието. Една важна теологична вест. Исус използва тази забележителна притча, за да предаде две концепции, нови за онова време. Първо, както вече видяхме, каещият се грешник, а не себе праведният фарисей, получават божественото оправдание. И второ, оправданието не е съмнително събитие в бъдещето, а божествен дар в настоящето. Това е Божието настоящо уверение в спасението. Опитността на Авраам ни учи на истините за оправданието. В Бития 15 глава 6 стих се казва: и Авраам повярва в Господа, и той му го вмени за правда. В опитността на Авраам оправданието не е било някаква устарява законова концепция. То полага основата на заветната връзка с Бога. Връзка, при която самият Бог поставя грешника на правилното положение спрямо самия него. Чрез искрено покаяние грешникът признава онова, което Бог счита за правилно, и за зло онова, което Господ счита за зло, като по този начин оправдава Божия съд. Това е същността и на изповедта на бирника. Той се моли с молитвата на цар Давид: Боже, бъди милостив към мене грешника. Неговото отношение разкрива истинско себепознаване и смирение. Исус коментира: всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Така Исус осигурява божествено оправдание за всеки каещ се грешник по всяко време, във всяка култура и общество. Хората се нуждаят от оправдание не само в началото на християнския си живот, но и на всяка крачка от него. При всяка една крачка, която ни води напред в християнската ни опитност, покаянието ни ще се задълбочава. Наша ще стане апостолската изповед, защото знае, че в мен, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Римляни 7 глава 18 стих. Такова себепознание пречи на вярващия да изпадне в състоянието на себедостатъчност, с което се отличаваше Петър при хвалбата си: ако и всички да се съблазнят, аз обаче не. Това той заяви на Исус, а след това не устоя на обещанието си. Защото никой не е застрахован от изкушения, както предупреди Павел. Който мисли, че стои, нека внимава да не падне. От друга страна обаче, можем да се наслаждаваме на предложената ни от нашия Спасител почивка още сега. Когато той пребъдва в сърцето, Исус донася зарево на съвършен мир, съвършена любов и съвършена увереност. Трябва да се научим да различаваме блажената увереност от самонадеяността или фалшивата сигурност. Увереността е плод на вярата и на покорността на Божието Слово. Самонадеяността изисква Божиите обещания в непокорство. Исус гледаше на оправданието като на нещо повече от чисто законова сделка. Той считаше всеки акт на прощение като ново спечелване на грешника за Бога и за служба на Бога. Той изискваше всеки опростен грешник да бъде свидетел на неговото месианско владичество над греха и Сатана. Иди си у дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за теб, каза той на един безноем, когото изцели. Марк 5 глава, 19 стих. Той увери жената, хваната в прелюбодейство. Нито аз те осъждам, иди си от сега не съгрешавай вече. Йоан 8 глава, 11 стих. Показа на слепородение, че самият той е творческата светлина на света и след това го попита – ти вярваш ли в Божия син? Йоан 9 глава 35 стих. Утеши Марта с думите, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Йоан 11 глава 40 стих. Исусовото прощение предлага на всеки грешник влизане в преобразяващото общение с Отец и с Христос. В своята планинска проповед Спасителят увери учениците си, че получаването на спасението означава влизане в Божието царство и участие в радостта му още сега. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Матей 5 глава, 3 стих. Блажени са тези, които са започнали да преживяват дълбокото щастие на месианското спасение. По същество Исус каза същото, когато в синагогата обяви своето месианство. Днес се изпълни това писание във вашите уши. Лука 4 глава 21 стих. Когато каещият събирник Закей обяви своето обръщане и състрадание към другите, Исус каза: днес стана спасение на този дом. Лука 19 глава 9 стих. Исус очакваше всеки каещ се грешник да бъде благодарен за получената милост и да прояви тази милост към другите. Христос никъде не получава за преобразяващото естество на оправданието по-ярко, отколкото в притчата за блудния син. В тази трогателна история той разкрива възстановяващата сила на божественото прощение и любов. Идеята на притчата е уверението в пребъдващата любов на бащата към неговия заблудил се син. Може би никога няма да ни омръзне да четем тази притча, записана в Лука, 15 глава, 11 до 32 стих. Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: тате, дай ми делът, който ми се пада от имането. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изживи всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой му не даваше. И като дойде на себе си, рече: колцина наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам тук от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана да дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му сина: Тате, съгреших против небето и пред теб, не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на носете му. И докарайте огоеното телета го за колета и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нива и когато си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите и попита: що е това? А той му рече: брат ти си дойде. И баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: ето толкова с години ти работя и никога не съм престъпвал никоя твоя заповед, но пак на мене нито яре си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояде имотът и сблудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: синко, ти винаги си с мене и всичко мое твое е, но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. В тази трогателна история Исус разкрива възстановяващата сила на божественото прощение. Макар и окаян, блудният син намери надежда в убеждението за любовта на баща си. Тъкмо тази любов го теглеше към дома. Така и уверението за Божията любов е онова, което принуждава грешника да се върне при Бога. Божията благост ни води към покаяние. Хората, които се съмняват в уверението за спасение, го правят не защото някакъв психологически дефект им пречи да се доверяват по принцип, а защото не са разбрали любовта и състраданието на Отец към грешниците. Пророците се причастно убеждаваха Израил в прощаващата любов на Бога. Давид свидетелства от личен опит: както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят. Исаия разчита на Божиите уверения към Израил: Аз съм, който изтривам твоите престъпления заради себе си и няма да си спомня за греховете ти. Излечих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Исаия 44 глава, 22 стих. И Михей прослави Божия характер с тези безсмъртни думи от 7 глава на едноименната книга. Чуйте 18 и 19 стихове. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Изново той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърли всичките им грехове в морските дълбочини. Какво уверение за Божията готовност да приеме каещия се грешник. В притчата за блудния син бащата не изрежда греховете на каещия се син. Миналото е простено, забравено и заличено завинаги. Бащата го прегръща, целува го и заповядва да му дадат най-хубавата премяна и да сложат пръстен на ръката му в знак на възстановяването му и сандали на краката му, за да покаже, че той е свободен човек, а не роб. Пирът отпразнува пълното приемане на блудния син от страна на баща му. Той бе напълно и незаслужено възстановен в положението на син на господаря. Това е пълното значение на прощението, на оправданието. На празника във Витания в дома на Симон Фарисея, Исус потвърди важния урок, че прощението на греховете трябва да предизвиква благородна любов. По време на храненето Мария, жена хваната в неморалност, бе помазала нозете на Исус със скъп парфюм. Тя бе изразила дълбоката си благодарност за Исусовата вест на спасение и за освобождаването й от злото. Симон не разбра, че Мария бе движена от желание да даде израз на радостта от възстановяването. Той се притесни от извършеното от нея и започна да се съмнява дали Исус наистина е пророк. В тази ситуация Исус разказа притчата за двамата длъжници. Единият дължащ малка сума пари, а другият дължащ на същия заемодавец огромна сума. След като и двамата не можели да платят дълга си, той му простил заемите. Исус предизвиква Симон. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? Исус разказа тази притча, за да ни научи, че трябва да ценим Божията опрощаваща благодат и да изразяваме благодарността си с дела. Въпреки че Симон прояви известна благодарност за Исусовия акт на изцеление от проказата, благодарността на Мария я подтикна да излее щедро скъпия парфюм върху своя Спасител. Исус направи следния извод от притчата. Прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много, а комуто малко се прощава, той малко обича. Лука 7 глава, 47 стих. Значението е ясно. Мария демонстрира голяма любов, защото тя бе оправдана с божествената благодат, без никакви дела от нейна страна. Исус увери тази благодарна грешница. Прощава ти се греховете, твоята вяра те спаси, иди си с мир. Обърнете внимание, че не любовта й, а вярата й в Исус я спаси. Кайст Мейкър предлага следното проникновено заключение на този случай. Можем да имаме най-голямото уважение към Исус, пише той. Можем дори да му служим, но истинската любов идва само тогава, когато в Исус сме изпитали прощение на греховете и уверение в опрощението. Тогава се научаваме да го познаваме като Спасител, тогава любовта ни към Него се изразява в дела на благодарност. В притчата за работниците на лозето, Исус говореше за суверенната благодат и благост на Бога и за това като че ли би било по-подходящо тази притча да се нарича притчата за благия работодател, записана е в 20 глава на Матей. Разказването й бе породено от един въпрос, зададен от Петър. Той попита: «Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Ние прочее какво ще имаме?» Преводът Филипс предава този стих така: «Какво ще ни ползва всичко това?» Ето и каква евентуално е била мотивацията на Петър по този въпрос. Учениците не бяха напълно освободени от фарисейството, пише Елън Уайт, известна религиозна авторка. Още те действаха с мисълта да заслужат награда в съответствие с дейността си. За да избави учениците си от този търгашески дух и за да илюстрира принципите на своето царство, Исус разказа една история. Той каза, че някакъв фермер наел няколко работници в различни часове на деня. Наел някой дори в 11-я час, т.е. в 5 часа вечерта. Те можели да работят само един час до края на работното време. Работодателят определил твърда цена на надника – един пеняс. С първите наети от него работници. Наетите по-късно оставили надницата си на неговата преценка. Вечерта работодателят платил на всички работници една и съща сума – един пеняс. Разбира се, работилите през целия ден очаквали да получат повече от тези, които се трудили само един час и започнали да мърморят за справедливост. Отговорът на фермера и изводът от притчата: «Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняс? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?» Исус твърди, че човешките същества се обиждат от Божията благодат. Много християни не познават радостта от служенето на Господа и вместо това са мотивирани от загрижен за самия себе си дух, дух на собствена праведност. Този дух подвежда хората да си мислят, че могат да заслужат място в небесното царство. Исус учеше, че благодатта не може да се дели на части. Тя надминава човешката справедливост. Наградата, която Бог дава на истинските вярващи, не е нещо заслужено от тях, а е награда на благодата, на незаслуженото Божие благоволение. Никой не е привилегирован пред другия, нито може някой да изисква награда по силата на някакво право. Това получаваше Исус, когато каза: «Също така и вие, когато извършите все, що ви е заповядано, казвайте: ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим». Лука 17 глава 10 стих. Наградата за работата, която извършваме в Божието царство, зависи от Божието удоволствие. Той няма да ни награди според обема на работата ни, а според богатствата на своята щедрост. Божието царство представя равенството на всички изкупени. В заключение на притчата Исус казва: така последните ще бъдат първи, а първите последни. Той посочва, че вечната сигурност на светиите не зависи от постиженията им, а от това, че са чада и наследници на Бог Отец. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: дойдете, вие благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Матей 25 глава, 34 стих. Божието естество, приятели, не поражда необходимостта от неговото прощение на греха, сякаш това му е работата. Нито пък прощението е преустановяване на Божията справедливост, сякаш справедливостта му е сурова и жестока. Съмненията за вечната несигурност се коренят в погрешната концепция за Божия характер, в нашата неспособност да схванем чудната смесица от неговата справедливост и милост, разкрити на Моисей в Изход 34 глава 6 и 7 стихове. Тъкмо тази хармония на Божиите атрибути беше прославена от израилевите пророци и псалмисти, както можем да видим в всяка една от книгите на Стария и Новия Завет, и в Йоил, и Неемия, и Йона, и в псалмите. Бог възнамеряваше обществото на Неговия заветен народ да отразява божествения му характер, поставяйки справедливостта и милостта на равни нива. Нито един псалм не отразява по-добре напрежението, изпитвано от каещия се грешник за положението му пред Бога, от 130-я псалм. Тук псалмистът вика от дълбините на душата си към Израилевия Бог. И ето какво уверение получава: ако би забелязвал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? При Тебе обаче има прощение, за да Ти се боят. Нека се надява Израил на Господа, защото у Господа е милостта и у Него е пълното изкупление, и Той ще изкупи Израиля от всичките му беззакония. Тревожната съвест не може да чуе по-голямо уверение от тези вдъхновени утешителни думи. Много вярващи разделят милостта от справедливостта, но библейското откровение на Божието естество, например, в Изход 34 глава 6 и 7 стих и Псалом 85 и 10 стих, които текстове можем да перефразираме така: Божията любов се изразява в Неговата справедливост не по-малко, отколкото в Неговата милост. Правдата е основата на престола му и плодът на любовта му. Това не означава, че милостта унищожава справедливостта, но означава, че и двете са плодове на Божията свята любов. Такава хармония на Божиите атрибути надвишава цялото човешко разбиране. Бог не възлага милостта си на каещия си грешник неохотно, но с удоволствие и с пълно изкупление. Чарлз Спърджън разкрива тази милост в най-голямото й разнообразие. Това е милост, пише той, която приема грешниците, милост, която възстановява отклонилите се, милост, която пази вярващите. Това е милост, която прощава греха, която представя радостта от всички привилегии на Евангелието и която благославя молещата се душа повече от всичките очаквания. При Господа има милост и Той обича да я проявява, готов е да я вмени, възнамерява да я прослави и възвеличи. Лесли Алън обяснява основата на християнската увереност в спасението, както следва. За християнина, казва той, тази благодат се основава не само в сърцето на любовта, но и в разкриването чрез смъртта на Исус като обективна база на божественото избавление. Исус демонстрира тази свята любов и милост на своя Отец в собствения си живот и в своята смърт. Той показа, че Бог не изисква справедливост без милост. В противен случай никой не би бил спасен. Той увери всеки каещ се, вярващ, че неговата саможертва е вседостатъчен откуп за цялото човечество. И затова в края на този коментар нека да прочетем отново уверението на Исус, този път от Евангелието на Марк, 10 глава, 45 стих. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, не можем да предадем вярата си или да защитим децата си от влиянието на културата, казва Джош Макдауъл, ако не осъществим контакт чрез дълбоки взаимоотношения, чрез връзките на любовта и чрез близостта, от които така отчаяно се нуждаят младите хора и за които така копнеят нашите деца. Как да бъдем свързани със света на разочарованията на нашите тинейджери? Останете, за да научите.
15-годишният Тим е гений да чувърка компютри. Той е прекарал последните си седмици в конструиране на нов модерен процесор за научната изложба на гимназията. При евентуална победа на проекта му в раздел компютри ще бъде поканен на районната научна изложба, където победителите ще получат за награда пари в брой. Той наистина има нужда от парите, за да попълни спестяванията си, които е похарчил за части от проекта. Но проектът на Тим не спечели. След всички часове вложени в него, той не получи дори почетна грамота в своя раздел. Естествено, че бе разочарован. Когато каза на родителите си за резултатите от научната изложба, не получи много съчувствие. Абе, аз много се чудех дали това, което правиш, си струва, ама не ти казах нищо, промърмори баща му. Така или иначе не е добре за теб да се затваряш стаята си с компютрите по цял следобед, Тим, добави майка му. Трябва да излизаш повече и да се срещаш с други хора. Баща му се намеси още веднъж. Освен това, чух, че компютрите предлагат много изкушения. Какво ще кажеш за онези лоши интернет страници? Мисли, че е по-добре да се отдръпнеш от компютрите за известно време, докато наваксаш с задълженията си вкъщи и с домашните. Разочарованието на Тим бързо се превърна в обезсърчение. Нужни бяха няколко седмици сериозна работа след училище, за да може да навакса с уроците, пропуснати по време на подготовката на проекта за научната изложба. След цял ден упорита работа, бе удоволствие да седне спокойно вечерта и да си поиграе компютърни игри. Когато баща му влезе в стаята му, Тим се надяваше да чуе няколко думи на похвала за постигнатото. Вместо това, баща му възложи нова отговорност и му даде да изпълни задача. Когато седна отново на компютъра час по-късно, откри, че малката му сестра е играла на него и по невнимание е сринала хард диск. Той се оплака разгорещено на родителите си, но те само махнаха с ръка. Голяма работа. Нали Кери не го е направила нарочно? Тим остана да седи в стаята си сам. Няма компютър, няма пари да го оправи, няма и работа, за да изкара нужните пари, а за родителите му това е голяма работа. За Тим наистина е голяма работа, но сякаш никой не забелязва и никой не се интересува. През следващите няколко месеца нещата не се подобриха. Той изпълняваше достатъчно задължения вкъщи, пишеше редовно домашните си, за да има мир, като се надяваше родителите му да се смекчат поне малко и да му помогнат да си оправи компютъра. Но всеки път, когато подхващаше темата, те казваха нещо от сорта. Нямаш нужда от компютър, Тим. Виж колко добре се справиш и без него. Тим тихо агонизираше, като хванат в мрежите на безнадежден параграф 22. Не виждаше как може да убеди родителите си колко е важно за него да работи с компютри. Чувстваше се сам, хванат в капан и безпомощен. През следващите няколко седмици започна да изпада в по-дълги периоди на лошо настроение и летаргия. Прекарваше по-голямата част от свободното си време в стаята си, без да върши нищо. Оценките му започнаха да падат катастрофално надолу, родителите му го притискаха да работи все повече, забраняваха му да излиза седмица след седмица, което изобщо не го притесняваше. Той така или иначе не искаше да излиза или да прави каквото и да е. Вече просто не го интересуваше. Той беше в истинска депресия. Междувременно компютърните приятели на Тим в училище се отдръпнаха от него. Откакто вече не можеше да си говори с тях по чата или да играе игри с тях, те нямаха нищо общо с него. Смятан от другите за човек, който не разбира от нищо друго, освен от компютри, той нямаше приятели. Проваляйки се в училище, игнориран от връстниците си, той започна да бяга от училище, за да виси във видеоклубовете. Задигна бомбони от местната бензиностанция и ги продаваше, за да може да играе видеоигри. Един ден беше заловен. И родителите му побесняха. Заплашиха, че ще го заведат при пастора за съветване. Ако и това не помогне, ще го заведат на детски психолог. Той искаше да избяга, но не знаеше къде да отиде. Беше стигнал до отчаянието. Родителите му го водиха няколко пъти при една психоложка, но Тим просто се затваряше все повече. Не отговаряше на въпросите на психоложката, не се вслушваше в съветите й. У дома се чувстваше като затворник. Всяко негово движение бе наблюдавано и оспорвано. Всяко негово желание за привилегии или услуги отхвърлено. По-лошо от затвор. Беше като осъден на смърт, мислеше си. Но за какво живее всъщност? За жалост, семената на саморазрушението в ума му паднаха на плодородна почва. Уважаеми слушатели, проблема е, че често разбираме за деца като Тим прекалено късно. Те се появяват в спешното отделение на болниците след успешен или неуспешен опит за самоубийство. Агонизиращият въпрос, който гнети родители, младежки ръководители, приятели на юношите, които правят опит за самоубийство, е защо? Тим имаше добър дом. Родителите му бяха малко строги и доминиращи понякога, но мотивите им бяха добри. Искаха само най-доброто за сина си. Освен това, той не бе израснал с изкривено самочувствие, което да го направи предразположен към самоубийство. Как да си обясним защо едно добре адаптирано дете като Тим така се отчужди, че животът изгуби стойност за него? Това не става изведнъж. И в никакъв случай не искаме да кажем, че много или изобщо, че някой от младите хора край вас сериозно те и мисли за саморазрушение. Но важно е да разберем как юношите достигат до този момент дъното на опасната наклонена плоскост, за да предприемем подходящи превантивни мерки, много преди да стигнат последните стъпки. Нека разгледаме 5 стъпала на наклонената плоскост в света на разочарованията при един млад човек. Първата степен е разочарованието. Както илюстрира историята на Тим, младите хора могат да бъдат потикнати към емоционалната наклонена плоскост, когато значимите възрастни в техния живот не покажат разбиране или не обърнат внимание на разочарованията им. Децата са разочаровани всеки път, когато надеждите им или очакванията им не се изпълнят. Повечето от разочарованията са сравнително незначителни, но всичко, което ги потиска емоционално, трябва да получи внимание. Но, може да възразите вие, всяко дете преминава през разочарование понякога, по няколко пъти на ден. Как могат да ги избегнат изобщо? Ние не казваме, че нашето задължение е да предпазваме децата си от преживяване на разочарование. Това е невъзможна задача. Ние трябва да ги подготвим за разочарованията, които ще преживеят. Тим беше разочарован, че проекта му не е спечелил на училищната изложба. Всъщност, десетки деца са били разочаровани. Може би победителите са били единствените деца, които не са били разочаровани в този ден. Но разочарованието на Тим остава неразрешено, когато родителите му не успяват да покажат разбиране към чувствата му и не се доближават емоционално до него чрез показване на любов. Ако не забележим множеството им разочарования, децата ни могат да се подхлъзнат по опасната наклонена плоскост. Колкото по-надолу по плоскостта се търкалят, толкова по-откъснати и самотни ще се чувстват. Второто стъпало надолу по наклонената плоскост е обезсърчението. Неразрешените разочарования могат да доведат до обезсърчение, което означава липса на кураж, надежда и самочувствие. Когато очакванията непрекъснато остават неизпълнени и болката не може да се излекува, юношата пада духом. Той се страхува, че онова, за което се надява, никога няма да се изпълни. Тим се отчая, когато родителите му спряха достъпа му до компютъра, който му беше основното средство за реализация. Затова с обезсърчението дойде и засилващото се отчуждение от неговите родители. Третото стъпало надолу е депресията. Продължителното или повтарящото се обезсърчение може да доведе до депресия под формата на продължителни периоди на мрачно настроение, униние, тъга и откъсване от другите. Обезсърчението на юношата се простира и обхваща и други области от живота му. Той започва да мисли, че повечето му надежди и очаквания няма да се осъществят. Тим изпадна в депресия, когато стана ясно, че никога няма да си върне компютъра. Сякаш основното нещо, което предизвикваше интерес и въодушевление в живота му, бе отнето. Следващата стъпка надолу е отчаянието. Когато проблемите заглушат всяка надежда, децата изпитват отчаяние, чувството, че животът е абсолютно безсмислен. При 14 глава, 12 стих описва това състояние последния начин. Отлаганото очакване изнемощява сърцето. Всичко в живота на Тим сякаш изглеждаше като един гигантски провал. Интересите му, приятелствата му, животът му вкъщи, накъдето и да се обърне, вижда опозиция и безполезност. Тим може да не е имал вярна представа за ситуацията, но отчаянието му бе съвсем реално за него. И последната, пета стъпка надолу е унищожението. Както при Тим, при някои юноши стъпката от пълно отчаяние към мисли за самоунищожение е съвсем малка. Ако животът е безнадежден и безсмислен, защо да продължава? Ние не сме паникьори. Не искаме да смятате, че вашите ученици са само на крачка от хлъзгавия наклон, който може да ги отведе до опит за самоубийство. Вероятно не са. И все пак, депресията и отчаянието, които характеризират толкова голяма част от това откъснато поколение, ни карат да се замислим как можем да реагираме на разочарованието и обезсърчението, които изпитват нашите деца. После трябва да навлезем в техния свят и да направим съответните стъпки, за да помогнем на страдащите деца да осъществят отново контакт, за да не бъдат погълнати от водовъртежа на самоунищожението. Един основен начин да поддържаме близък контакт с децата си е да не ги оставяме да се справят с разочарованията си сами. Когато забележите, че вашият юноша се чувства потиснат, не губете време, а навлезте в неговия свят с подходящи реакции, които показват вашата любов и загриженост. Как да разберете, че вашият юноша е разочарован от нещо? Как изглежда разочарованието в живота на младежа? Бихме разделили разочарованията в две основни, понякога припокриващи се категории. Първо, има разочарования, които са насочени към нещата или преживяванията. Второ, има разочарования, които са съсредоточени върху хората или взаимоотношенията. За да определите в коя област детето среща разочарование, просто гледайте внимателно онова, в което участва. Колкото по-ангажирано е детето с нещо, толкова повече възможности има да изпита разочарование там. Нека помислим за някои от най-честите арени на активност и разочарования при подрастващите. Естествено, най-напред е училището. Децата днес прекарват значително много часове всяка седмица в училище и в свързаните с училището дейности. В добавка към всекидневните часове, те може да участват в клубове, в спортни състезания, кръжоци, в училището, в града, в групи за дебати, в танци, в музикални трупи и така нататък. Всеки ден в училище ученикът може да преживее няколко от следните разочарования. Провал на контролно. Закъснение за училище или за определен час. Загубване на домашно или учебник. Загуба на избори за училищно, класно или клубно ръководство. Наказание или изключване от отбор. Загуба в игра или състезание или допускане на решаваща грешка. Неуспяване да се класира за желана позиция, отбор или положение. Забравяне на важна среща или дейност. Ставане жертва на кражба, чанта, калкулатор, уокмен, парите за закуска и така нататък. Втората арена на разочарованието обикновено са работата и парите. Много ученици търсят временна работа, за да имат пари за харчени и да си купуват нещата, които желаят. Работата, финансите и притежанията водят до следните чести разочарования. Загуба на работа или невъзможност за намиране на работа. Осъзнаване, че работният график е в конфликт с социалния живот. Неуспяване да получи по-висока длъжност, по-висока заплата или по-добри условия на работа. Лош ден в работата. Невъзможност да си позволи желаните неща. Получаване на неочаквана сметка или разход. Третият повод за разочарование, това е външния вид. Самочувствието на юношата се влияе невероятно много от външния му вид, или нейния, или неговия, затова в тази област се разиграват всекидневни драми. Например, днес той има ден с лоша коса. Страда от болест или травма, която ограничава действията му. Изпитва неудобство заради липса на ловкост, умение или привлекателен външен вид. Липса на хубави дрехи, бижута или аксесуари. Чувство на унижение заради коментари за килограмите, облеклото или цялостния му външен вид. И накрая разочарованията са свързани с общите очаквания. Например, научаване, че отдавна чакано пътуване или събитие се отлага. Получаване на някакъв вид лоша новина. Счупване или изгубване на нещо ценно. Осъзнаването, че животът не е справедлив. Скъпи приятели, това са само примерни списъци. Това са само някои от разочарованията, с които се сблъскват нашите деца, докато си проправят път през всекидневието. И всяко разочарование, ако не бъде забелязано и не получи вниманието на онези, които се грижат за юношите, потенциално може да причини още по-дълбока болка. Затова е важно да навлезете в техния свят, като следите за разочароващите преживявания във всекидневния живот на децата си. Също толкова важно е да навлизате редовно в техния свят, като ги питате как е минал денят им, без да любопитствате прекалено много, за да разберете какво може би ги е разочаровало, докато не сте били с тях. Не ги питайте просто какво са правили. Питайте ги как са се чувствали през това време. Още щом откриете области на възможни разочарования и болки, осъществете контакт с любов. Най-важната първоначална реакция, когато младият човек се бори с разочарованието, е да потвърдите неговите чувства. Няма значение дали разочарованието е по вина на юношата или не. На практика болката може да е още по-дълбока, когато причината е по негова собствена вина. Ето един пример. 16-годишният Роб може да се чувства зле, защото друга кола е отраскала неговата в дребен пътен инцидент. Но болката може да е още по-голяма, ако негова грешка в шофирането е причина за инцидента. Противопоставете се на изкушението да разобличавате младежа незабавно с думите, че може би той сам си е виновен. Занимайте се най-напред с болката от разочарованието, после се справете с причината за разочарованието, ако е необходимо. Потвърждаването на чувствата на младия човек често става чрез утеха. Утехата се изразява най-добре чрез думи и докосвания, които говорят за любов. Вербализирайте своята утеха с думи, които изразяват вашата тъга и болка за юношата. Спомнете си за Тим, 15-годишния компютърен гений. След като е научил за разочарованието му, понеже не се е класирал в научната изложба, един утешаващ възрастен може да реагира така. Съжалявам, че проектът ти не е спечелил. Това е болезнено разочарование, наистина боли, нали? И мен ме боли за теб. Без значение какво би могло да бъде разочарованието, думите на утеха трябва да се съсредоточат към признаване, че юношата се чувства наранен, споделянето, че вие сте тъжни заедно с него или нея и че ви боли, защото него го боли. Ако юношата е наранен до сълзи, няма нищо лошо в това да си поплачете с него. Да тъгувате и да плачете с някого е един от Божиите начини да бъде излекувана болката. Утешителните думи могат да бъдат подсилени от подходящо утешително докосване, нежно потупване по рамото, прегръдка или държане за ръка. Изразяващите любов думи и докосвания показват на младия човек, че сте с него или с нея в тяхното разочарование. И когато чувстват, че сте заедно с тях в този свят на разочарование, се появява чувството на изпълнена с любов връзка и емоционален контакт. Утехата е нашата жизнено важна първа реакция спрямо младия човек, който преживява по-малко или по-голямо разочарование. След като осъществите веднъж контакт с тях чрез споделяне на тяхната болка или тъга, важно е допълнително да укрепите връзката. Прибавете своята утеха към другите свързващи елементи на вашата любов. Това са приемането и похвалата. Показвате приемане, като очертавате граница между младежа, когато обичате без условия, и обстоятелствата, причинили разочарованието. Често болката може би проистича от неуспех или недоглеждане от страна на младежа. Много важно е да се занимавате с личността и причината по-отделно. Той не е загубен, защото е загубил учебника си по математика. Той е страхотно момче, което просто е постъпило глупаво. Без значение какво са направили младите хора, за да причинят даден проблем, вие ще укрепите връзката си с тях, когато ги приемете напълно, сякаш не са виновни. Вместо да покажат приемане към своя разочарован син, родителите на Тим го разкритикуваха, че отделил прекалено много време и пари за компютърния си проект. Вярно, някои от приоритетите на Тим може да са излезли от равновесие. но в този момент на потиснатост той има нужда да му се напомни, че родителите му го обичат безусловно, а не толкова да бъде мъмрен, че не е изпълнявал домашните си задължения. Те са можели да потвърдят своето приемане с някакви подобни на тези думи. Гордеем се, че си участвал в научната изложба. Справи се добре със своя проект. За нас ти си на първо място. Въпросът с приоритетите, за които ти му отделя време, и изпълнението на домашните задължения трябва да се получи внимание отделно. Какво да кажем за похвалата? Младите хора ще чувстват нашата любов, ако знаят, че са ценени, когато се изправят пред чувства на разочарование и неуспех. Какво можете да похвалите, когато нещо е причинило разочарование на вашия ученик? Похвалете усилията му, сериозния му труд, положителното му отношение, благородния му опит, всички положителни елементи, за които се сетите. Друго нещо, което можете да направите във време на разочарование за младия човек е да го подкрепете, като му помагате на практика да носи бремето на момента. Ако ученика е изгубил нещо, може да му помогнете да го потърси. Ако нещо се е повредило или унищожило, предложете да обсъдите с него или нея как може да се поправи или замени. Може да му дадете съвет или насоки с любов, чиято цел е да помогне на младежа да избегне това разочарование в бъдеще. Такива думи, предложени в контекста на вашата утеха и приемане, ще получат повече внимание и ще бъдат приветствани с повече готовност. Можете също да попречите разочарованието да се плъзне надолу и да премине в обесърчение, като помогнете на вашия юноша да се насочи към други цели. Стоперът, който е допуснал грешка и така е станал причина отборът му да загуби важен матч, може би е толкова разочарован, че иска да спре да играе изобщо. Той има нужда от някого да бъде с него и да го насърчи с думите. Удоволствие да те гледам как играеш. Продължавай да се стремиш към най-доброто. Кандидата, който е загубил избора за касиер на училищния комитет, чака да чуе. Ти можеш да допринесеш много за училищното управление. Какви други възможности са на твое разположение през тази година? Или твоите насърчителни думи може да са: не се отказай, продължавай да опитваш. Мисля за теб и се моля за теб. Аз съм най-големият ти фен. Всички се справят с разочарование всеки ден, включително юношите, които обичаме и с които общуваме. Те не могат да преминат през живота, без да изпитат болката от разочарованията, които сами са предизвикали, или разочарованието шли от ръцете на други хора. Но разочарованията едва ли ще дегенерират в обесърчение, депресия, отчаяние и накрая унищожение, ако се постараете децата ви да не преминат през разочарованията си сами. Навлизането в техния свят, чрез свързващите елементи на утехата, приемането и похвалата, е прекъсвач за деструктивната наклонена плоскост и укрепва любящата им връзка с вас.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.